45. osa.
Äkki tuli teile meelde, et müürisepad olid kogu päeva parandanud lõunapoolse torni müüri, talasid ja katust. See oli talle nagu valgus kiireks. Müür oli kivist, katus tinast, talad puust. Need päratu suured talad moodustasid nii tiheda rägastiku, et neid metsaks kutsuti. Quasimodo jooksis selle torni juurde. Alumised korrused olid tõepoolest täis igasugust ehitusmaterjali. Seal leidis ta eest ehituskivide riitu, tinalehtede rulle, lattide virnu, jämedaid, saega parajaks lõigatud ja tahutud palke ning prahihunnikuid, ühesõnaga terve arsenali. Aeg oli kasin, all töötasid pihid ja haamrid. Oma suure jõuga, mida hädaoht veel 10-kordseks tegi, tõstis ta üles kõige raskema, kõige pikema palgi. Ajas ta ühest torni august välja, haaras tal siis väljaspool teisest otsast kinni ning sikutas ta platvormi palustraadile ja paiskas sealt alla. Kukkudes 160 jala kõrguselt põrkas määratu suur palgi kolask mitu korda vastu müüri, purustas raidkujusid, tegi mitu tiiru enese ümber nagu veskitiid, mis lendu on läinud ja langes viimaks maha. Tõusis hirmus kisa, sest must palk sarnanes tänaval tagasi põrgates hiigla maoga. Quasimodo nägi, kuidas hulgused palgi kukkumisel laiali lendasid nagu tuhk lapse puhumisel. Ta kasutas nende kohkumise ära ja sellal, kui nad ebausklikult taevast alla langenud madjaka poole vahtisid ja portaali kivist pühamehi noolte ja haavlite sajuga purustasid, tassis Quasimodo vaikselt kivi prügi suuri ja väikesi kive isegi müürisseppade riistakotte palustraadi äärele, kus ta juba ennem palgi oli alla virutanud. Niipea kui nad all hakkasid vastu kiriku ust taguma, lendas ülevalt alla kivirahet. Neile paistis, nagu oleks kirik ise neile pähe varisenud. Kes sel silmapilgul Quasimodot oleks näinud, oleks kohkunud. Peale viske materjali palustraadi ääres oli ta platformile kokku tassinud terve kuhja kive. Niipea kui üks kivi hunnik palustraadi juures otsa lõppes, asus ta teise juurde. Ta kummardus ja tõusis jälle uskumatu väledusega. Ta küünitas oma suure kääbuse pea üle palustraadi ja kohe lendas üks kivi jurakas teise järel alla. Vahel jälgis ta mõne tubliku kivi kamaka lendu ja kui see hästi märki läks, röögatas ta. Hoo! Hulgused ei kaotanud veel julgust. Juba paari kümnel korral oli paks uks, mille kallale sajad inimesed raskele tammepuust müürilõhkujale hoogu andes tormasid, võpatanud. Ukse tiivad praksusid, nikerdused lendasid tükkideks, ukse hinged hüplesid iga tõuke ajal. Lauad tulid lahti, puuosad pihunesid raudraami kantide vahel. Quasimodo õnneks oli uksel rohkem rauda kui puud. Ta tundis, et pea uks all hakkab juba järele andma. Kuigi ta midagi ei kuulnud, ometi põras iga hoop nii kiriku võlvistikus kui ka temas ühte viisi vastu. Ta nägi all võiduhimulisi ja märatsevaid hulguseid rusikaid hämara fassaadi poole tõstvat. Ta kahetses, et tal ega mustlas tüdrukul tiibu polnud nagu öökullidel, kes parvedena ta pea kohal lendu tõusid. Kivirahest ei piisanud ründajate tagasi tõrjumiseks. Sel äreval silmapilgul märkas ta veidi allpool palustraadi, kus ta hulguseid matlerdas, kaht pikka kivist vihmavee toru, mille otsalt säpvatas tal peast läbi. Ta jooksis, tõi oma kambrist haokoo, pani sellele rohkesti latte ja sinna otsa rullis tinalehti, mida ta kaitseriistana veel polnud tarvitanud. Kui ta selle tuleriida oli mõlema vihmavee toru ühise avause kohal valmis seadnud, süütas ta selle oma laternast põlema. Vahepeal lakkas kivisadu ja hulgused ei vahtinud enam üles. Lõõtsutades nagu hagijad, kes metsseale ta urkas kallale on asunud, tunglesid riisujad hulgana peaukse ümber, mida tõuke poom juba üsna lömmi oli löönud, mis aga siiski veel vastu pidas. Kärsitult ootasid nad viimast otsustavat hoopi, mis ta lõpuni sisse oleks löönud. Iga üks tahtis ligemale pääseda, et esimesena sisse tormata rikkaliku kirikusse, avarasse varakambrisse, kuhu olid kokku kuhjatud 300 varandused. Rõõmust ja ahnusest rõkates tuletasid nad üksteisele meelde toredaid hõberiste, suurepäraseid brokaatkuubi, kullatud hõbedast hauaehiseid, koori ohtraid kaunistusi, siis säravaid pühi tuledes sätendavaid jõulusid, päikesest sädelevaid lihavõtteid, kõiki neid hiilgavaid pidupäevi, kus kirstud pühakute jäänustega lühtrid, sakramendi astjad, tabernaaklid, reliikviate laekad, kulla ja teemant mägedena altaritele kuhjusid. Kahtlemata oli sel silmapigul igal vargapoisil ja sandil, võllaroal ja logardil palju vähem meeles mustlastüdruku vabastamine kui kiriku riisumine. Usume koguni meeleldi, et suurele hulgale neist oli Esmeralda ainult ettekäändeks, kui vargad üldse ettekäändeid vajavad. Samal silmapilgul, kui nad hinge kinni pidades ja lihaseid pingutades tõuke poomi ümber viimseks katseks kogunesid, et kõike jõudu kokku võttes otsustavad hoopi anda, tõusis äkki nende keskel hirmus kisa veelgi koledam kui palgi alla langemisest lömastatud inimestelt. Kes ei karjunud ja kes ellu olid jäänud, vaatasid üles. Kaks sula tina juga langesid ülalt alla ja otse tihedasse rahvahulka. Inimeste meri vajus nagu lohku keeva metalli all, mis seal, kuhu ta langes, jättis järele kaks musta auravat auku, nagu seda teeb kuum vesi lumme langedes. Pool söestunud surijad vingerdasid ja kisendasid valust. Kahe peamise joa kõrvalt lendasid koledad vihmapiisad laiali teiste ründajate peale tungides tuliste puuridena nende pealuudesse. See raske tuli tärkis rahvast tuhandete rahetükkidena. Südant lõhestava kisaga jooksid hulgused laiali, visates palgi laipadele. Polnud vahet julgetega argade vahel, kõik panid plagama ja teistkordselt tühjenes kiriku esine. Kõigi silmad pöördusid kiriku fassaadi ülaosa poole, kus tõepoolest midagi eriskummalist sündis. Ülemisel galeriil fassaadi keskmise roseti kohal põles kahe kella torni vahel suur lõke sädemeid üles keerutades. Vahete vahel viis tuul sellest korratust ja mässavast leegitsusest mõne tulekeele koos suitsuga kõrgele üles. Tulest allpool sülitasid palustraadi alt, mille võre läbi lõke paistis, kaks vihmavee toru nagu mingi koletise suud vahet pidamata hõõguvat vihma, mis hõbedase joana mööda fassaadi mustendavat alumist osa alla voolas. Mida enam need vedela tina joad maale liginesid, seda enam hargnesid nad vihkudeks nagu vesi, mis läbi piisuti tuhande augukese purskab. Tulehelgist kõrgemal eraldusid teineteisest järsult kaks määratud torni, üks täitsa must, teine täitsa punane. Oma päratuid varjusid üles taevasse heites paissid nad veelgi kõrgemad olevat. Nende arvutud kuradi ja lohede kujud omandasid paha endelise ilme. Leegi heitlik valgus pani nad silmade ees liikuma. Paistis, et seal on rästikud, kes irvitavad, avatud renni otsad, mis hauguvad, salamandrid, kes tuld puhuvad, peletised, kes suitsu sees aevastavad. Leegis ja lärmis kivi unest ärganud koletiste seas oli üks, kes kõndis ja keda alt mõnikord nähti lõkke taustal vilkuvat nagu nahkhiirt põleva küünla ümber. Kahtlemata pidi see kummaline tuletorn kaugel Bisseetri küngastel äratama puurajujad, kes ehmatasid nähes oma nõmmedel Jumalaema kiriku tornide hiigla varju tantsivat. Hulgused tundsid suurt hirmu ja olid üsna vait. Kuuldi ainult kloostrisse suletud kanoonikute hädakisa, kes olid paanikas nagu hobused põlevas tallis, akende kiiret avamist ja veel kiiremat sulgemist, segadust ja rabelemist elamutes ja linna haigemajas, tuule ulumist leegis, surijate viimast rögisemist ja tina vihma pidevat pladisemist vastu tänavakive. Vahepeal olid hulguste peamehed taandunud Kondlorie maja trepile, kus nad aru pidasid. Mustlaste hertsog istus kivipostil ja vaatas ebauskliku hirmuga üles fantastilise lõkke poole, mis paarisaja jalakõrgusel lõõmas. Clopin Trouillefou näris raevus oma suuri rusikaid. Kuidagi ei saa sisse, pomises ta.
Vana nõid, aga mitte kirik,
torises vana mustlane Matja Shungadis Pitsali. Paavsti
vurrude nimel,
ütles üks vana hallijuukseline irvhammas endine sõjamees.
Need kiriku vihmavee torrud sülitavad suladina paremini kui lektuuri laskeavad. Kas näete seda kuradit, kes seal tule juures edasi tagasi kõnnib,
hüüdis mustlaste hertsok.
Pagana pihta, see on ju neetud kellamees, Quasimodo,
tähendas Clopin. Mustlane raputas pead.
Mina ütlen teile, see on kurivaim Savnak, suurmarki kindluste teemon. Ta on relvastatud sõduri sarnane ainult lõvipeaga. Vahel ratsutab ta inetu hobuse seljas. Ta muudab inimesed kiviks, millest siis torne ehitab. Ta on 50 leegioni ülem. See on tõesti tema, tunnen ta ära. Vahel on tal seljas türgilaadi kuldkirja riided.
Kas me siis peame tühjade kätega ära minema nagu sandid maanteelt, küsis Clopin. Ja oma õe sinna paika jätma, et need kiriku mütsikestes hundid ta homme saaksid üles puua. Ja ka varakambrikus on kulda koormate viisi,
lisas üks hulgus, kelle nime ma kahjuks ei tea.
Muhamedi habeme nimel, karjus Trouillefou.
Katsume veel kord õnne,
soovitas hulgus. Matja Shungadi raputas pead.
Uksest me sisse ei saa. Tarvis on vana nõia soomuses välja otsida mõni vigane koht, mõni auk, mõni tagauks või mõni pragu.
Kes on nõus, küsis Clopin. Mina olen kiriku juurde. Aga kuhu me väike Jean on jäänud, kes ennast nii üleni rautanud oli?
Küllab surma saanud, vastas keegi. Ei ole tema naeru kuskil kuulda.
Argo kuningas kortsutas kulmu ja ütles, kahju, väga kahju. Tal oli selle raua rämsu all vahva süda.
Kus on meister Pierre Gringoire?
Pealik Clopin, ütles Andri punane. See pani plehku, kui me veel vahetajate sillalgi polnud.
Clopin põrutas jalaga vastu maad.
Kurraat võtku! Ise õhutas meid siia ja nüüd jätab meid lagedale. Arg lobamokk! Vana tuhvel!
Pealik Clopin, ütles Andri punane, kiriku esise tänava poole vaadates. Seal ongi väike skolaar.
Kiidetud olgu Pluton, hüüdis Clopin.
Ma mida kurradita seal järele veab?
See oli tõepoolest Jean. Ta jooksis nii ruttu, kui talle seda lubasid ta rasked rüütliriided ja pikk redel, mida ta vahvalt järel lohistas ise väsinud kui sipelgas, kes veab kõrt, mis on 20 korda pikem kui ta ise.
Võit, karjus skolaar, see on Saint-Landry sadamalaadjate redel.
Clopin tuli ta juurde ja küsis.
Pagana pihta, mis sa jõmsikas selle redeliga peale hakkad?
Käes,
vastas Jean lõõtsutades.
Teadsin, kus ta on. Ase Fogti maja kurjal. Seal elab mul üks tuttav tüdruk, kes arvab, et ma ilus olen nagu Cupido. Tema abiga sain redeli kätte ja nüüd on ta siin. Muhamedi nimel plikad oli päris särgi väel mulle ust avama.
Hüva, vastas Clopin, aga milleks sulle see redel?
Jean vaatas talle kavalalt ja enesekindlalt otsa ning lõi sõrmedega kastanjettidena nipsu. Ta oli sel minutil suurepärane. Peas oli tal kiiver 15. sajandist, mis vaenlast ju oma kimäärliku harjaga võis hirmutada. 10 raudnokka oli selle küljes. Nii et Jean oli pälvinud õudset nime 10 ninane, nagu Homerose lugulaulus Nestori laev.
Mis ma sellega peale hakkan, kõrge Argo kuningas? Kas te näete seda lollide nägudega raid kujude rida seal üleval 3 ukse kohal?
Näen, mis siis?
See on Prantsuse kuningate galerii.
Mis see minusse puutub, küsis Clopin.
Oodake, selle galerii otsas on uks, mis ainult riivis käib.
Selle redeliga ronin ma üles ja olengi kirikus.
Kuule, pois, las mina ronin esimesena.
Kulla mees, see on minu redel. Hüva, te olete teine.
Et siin Peltsebul kägistas, ütles Klopään paaselt. Ma ei taha teine olla.
No, Klopään siis otsi endale teine redel.
Jean hakkas redelit järele lohistades platsi poole jooksma ja karjus.
Tulge järele, poisid!
Ühe hetkega oli redel püsti vastu alumise galerii palustraadi ühe kõrvalukse kohal. Hulguste kari tungis rüsinal ja kõvasti kisades redeli juurde, et ka üles ronida. Kuid Jean kaitses oma eesõigust ja pani esimesena jala redeli pulgale. Tee üles oli üsna pikk. Prantsuse kuningate galerii on praegu maast umbes 60 jala kõrgusel. Kiriku treppi 11 astet tegid selle tookord veel kõrgemaks. Jean läks üles pikkamisi, kuna raske raud rüüdeda takistas. Ühe käega hoidis ta redelist kinni ja teises oli amb. Poole maad ära roninud, heitis ta kurbliku pilgu alla vaestele surma saanutele, kellest kiriku esine kubises. Ütles ta, see laipade kuhi vääriks Iiliase viiendat laulu. Seejärel astus ta edasi. Hulgused järgnesid talle. Igal redeli pulgal vähemalt üks. Pimedas õõtsuvalt üles liikuv soomusselgade joon meenutas teras soomustega madu, kes tahab kirikut vallutada. Jean, kui selle mao pea, täiendas oma vilistamisega seda illusiooni. Skolaar jõudis lõpuks galerii balkonile ja hüppas hulguste kamba käteplagina saatel kaunis väledalt üle balustraadi. Citadelli vallutades hõiskas ta juba, kuid jäi siis äkki vait, nagu kivi sammas. Ühe kuninga kuju taga silmasta kvasi moodot, kes oli end hämarusse peitnud ja kelle ainus silm sealt välkus. Enne kui teine piiraja oma jalagaleriile sai panna, hüppas koletu küürakas redeli otsa juurde, haaras oma tugevate kätega sõna lausumata mõlemast peelest kinni, lükkas need müürist veidi eemale, vibutas pikka nõtket redelit, mis ülevalt kuni alla hulguseid täis oli, nii et kõik ehmatusest kisama panid, ja raputas siis äkki üle inimliku jõuga selle inimeste kobara alla platsile. See oli silmapilk, kus julgematagi süda seisma jäi. Eemale lükatud redel jäi hetkeks seisma nagu kõheldes kuhu poole kukkuda, siis aga vajusta edasi, lõikas õhus hirmsa kaare raadiusega 80 jalga ning prantsatas kogu oma koormaga maha nagu tõste sild, millel ketid on rebenenud. Tõusis tohutu needmine, siis jäi kõik vaikseks. Ainult mõned vigastatud ronisid surnute kuhja alt kaugemale. Piirajate võiduhõisete asemel kuuldi nüüd ainult veel häda, kisa ja vihast vandumist. Kvasimoodo toetus küünarnukkidega palustraadile ja vaatas külmavereliselt alla. Ta oli nagu vana pikajuukseline kuningas, kes aknast alla vaatab. See oli Jean Frolloole väga ohtlik silmapilk. Ta seisis galeriil silm silma vastu selle hirmu äratava kellalööjaga, olles oma seltsimeestest eraldatud 80 jala kõrguse müüriga. Kuni Kvasimoodo redeliga askeldas, jooksis Jean salaukse juurde, mille arvas lahti olevat. Võta näpust. Kurt oli galeriile tulles selle enda järel sulgenud. Jean peitis enese ühe kivist kuninga taha ega julgenud hingatagi ning vaatas koleda küüraka poole hirmunud näoga nagu noormees, kes kord loomaaia vahi naisega lipitses ja ühel õhtul kohtamisele minnes üle vale müüri ronis ja leidis end äkki silm silma vastu jääkaruga. Alguses ei pööranud kurt temale tähelepanu, kuid pöördus viimaks ümber ja ajas end järsku sirgeks. Ta oli Jeani märganud. See seadis ennast juba valmis hirmsaks rabeluseks, kuid kurt jäi paigale seisma ja vaatas ainult teraselt skolaari otsa. Noh, ütles Jean, mis sa mulle nii nukralt otsa vahid oma ainsa silmaga? Samas tõmbas noor võrukael oma ambu tasahilju vinna.
Kvasimoodo,
karjusta.
Ma mõtlen su nime muuta. Nüüdsest peale oled sa pime.
Skolaar laskis. Sulgne nool vihises ja tungis küürakale vasakusse käsivarde. Quasimodo pööras sellele niisama vähe tähelepanu kui kuningas Faramooni kuju väikesele kriimustusele. Ta tõmbas noole külmavereliselt käsivarrest välja ja murdis selle põlve otsas rahulikult pooleks. Siis viskas ta või õigemini poetas tükid maha. Jeanil polnud mahti enam teist korda lasta. Quasimodo ähkis korra, hüppas siis rohu tirtsuna skolaari kallale, kelle raud riided hoobist vastu müüri laperguseks läksid. Hämaras, ainult tõrvikute kumas, järgnes sellele midagi jubedat. Quasimodo haaras vasaku käega Jeani kätest kinni, Jean ei pannud vastu tundes, et ta niikuinii on kadunud. Parema käega kooris kurteda vaikselt pahaendelise aeglusega paljaks, võttis talt üks haaval ära mõõga, puss, noad, soomus, särgi ja käsivarra kaitsed. Nõnda lüdib ahv pähklit. Tükki järel viskas Quasimodo skolaari raudkooriku oma jalgade ette. Kui Jean oli lagedaks tehtud, paljaks võetud ja armetuks jäänud nende hirmsate käte vahel, ei katsunudki ta enam kurdiga rääkima hakata, vaid irvitas talle jultunult näkku ja hakkas talle 16-aastase lapse kartmatu muretusega laulma üht tolleaegset üldtuntud laulu. Hästi on riidesse linn kaambree, marafään ta riisus. Ta ei saanud lõpetada. Quasimodo hüppas üles galerii äärele, haaras ühe käega skolaari jalgadest ja hakkas teda linguna kuristiku kohal keerutama. Siis kuuldi raksatust, nagu oleks luust laegas vastu müüri lennanud. Nähti ülalt midagi alla lendavat, mis aga umbes kolmandiku maa peal kuhugi ehituse eendi otsa kinni jäi. See oli juba elutu keha, mis nõnda sinna pooleks murtult, purustatud kontidega ja lõhkise pea luuga rippu jäi.